Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju U prvih pet kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. 15. marta 1937. godine, dakle pre 85 godina i koji dan, u Beogradu je počeo da izlazi časopis Student, list beogradskih studenata na inicijativu Ive Lole Ribara. Prvi urednik bio je Bogdan Pešić. Student se razvijao kao list univerzitetske, ali i šire kulturne javnosti, pokrivajući teme iz politike, umetnosti i nauke. U Studentu se čitalo kako o dešavanjima u Beogradu, tako i širom sveta, pa i van okvira, u Evropi i svetu. U trenutku osnivanja ovaj list se zalagao za antiratnu politiku i aktivni otpor vladajućem režimu, a zlatne dane doživljava čuvene 1968. godine tokom studentskih demonstracija. Drugi rekordni tiraž beleži se tokom demonstracija 1991. A pomenimo za kraj ovog uvoda i neki od saradnika: Milan Vukos, Slobodan Selenić, Dušan Makavejev, Danilo Kiš, Đorđe Vuković, Lazar Stojanović, Branka Krilović, a tu je, razume se, i naša današnja gošća, poznata novinarka i televizijska kritičarka Branka Otašević. Dobar dan, dobrodošli i hvala vam što ste izdvojili vreme da govorimo o zaista ovom važnom jubileju.
Dobar dan, moram na početku i ja vama da se zahvalim što ste jubilej studenta uvrstili u prvih pet, u jednu vrlo prestižnu, po mom sudu, emisiju iz sveta kulture, i to na drugom programu Radio Beograda, koji je takođe u velikoj meri, ako ne u celosti, posvećen kulturi. Meni kao čoveku kulture i novinaru tog usmerenja to jako mnogo znači. Dakle, eto, hvala što ste mislili na jubilej studenta. A čini mi se da u našoj kulturnoj sredini svaki jubilej te vrste treba da se obeležava, svaka tradicija te vrste treba da se čuva, jer iz nje zaista čini mi se da može nešto i da se nauči za budućnost.
Da. Pa hajde da se vratimo, hvala vam naravno na ovim rečima, to naravno znači svima nama koji radimo na Radio Beogradu 2, da čujemo od jednog tako iskusnog novinara kao što ste vi, koji je, kao što ste pomenuli, u kulturi već decenijama unazad, ali da odmotamo to klupko sada. Dakle, vi ste došli u Student kao srednjoškolka, to je sada posebno zanimljivo, dakle i prije nego što ste postali studentkinja. Student je dakle bio otvoren za one koji još nisu postali studenti, a koji su opet zainteresovani bili za novinarstvo. Kako je to sve izgledalo tada?
Naravno, vrlo važna činjenica je da u to vreme, a sad ja govorim o početku 60. godina prošlog veka, nije bilo školovanje za novinare. Dakle, nije postojao ni Fakultet političkih nauka, koji ima katedru za žurnalizam, ni mnogi drugi fakulteti gde se danas obrazuju novinari. Tako da je rad u praksi, dakle učenje zanata u nekoj redakciji, bio jedini pravi način da se u tu profesiju uđe. Student koji je tada već imao lepu posleratnu tradiciju, jer je on 46. valjda ponovo počeo da izlazi posle onog prekida za vreme Drugog svjetskog rata, on je upravo da bi stvarao sebi podmladak, da bi omogućio da se stalno u Studentu menjaju generacije i da budu u dosluhu sa kolegama koji u tom trenutku žive i rade na univerzitetu, osnovao tada rubriku koja se zvala Za buduće studente, dakle za srednjoškolce. I ja sam, ne znam kako, videla poziv za tu redakciju kada sam bila u trećem razredu 14. Beogradske gimnazije, a pošto sam se veoma rano u stvari opredelila za novinarstvo, znate, oni čuveni pismeni zadaci, šta ću biti kad porastem i tako, e pa ja sam tada pisala da ću biti novinar. To sam, znači, saopštila javnosti sa nekih 13-14 godina. I onda su naravno došli školski listovi i gimnazijski list i pojavio se student. Vrlo nam je bilo lepo u toj redakciji srednjoškolaca. Prema nama su se odnosili ozbiljno, sa poštovanjem, starije kolege. Davale su nam priliku da objavljujemo svoje pesme. Znate, u 16, 17, 18 godina nema koga da ne piše pesme. Znači, ja sam objavila i po neku pesmu, ali smo imali prilike da pišemo i reportaže iz svog školskog života, zanimljivosti, neki se čak da se oprobaju u karikaturi, u humoru i da zaista osete šta znaju, šta mogu i šta vole. I oni koji su bili najsposobniji i najuporniji automatski su prešli u veliku redakciju kad su postali brucoši, pa tako i ja.
Da. Sad kad ste pomenuli i taj školski list, ali samim tim i dolazak u student, koliko je bilo uopšte razgranata ta omladinska štampa početkom 60-ih?
Pa veoma. Mm-hmm. Veoma je bila razgranata. Kažem vam, kad su postojali školski listovi...
Svaka škola, dakle, svoj list.
Ja sam imala školske novine u osnovnoj školi Svetozar Marković na Neimaru. Zvala se Pčelica, a u gimnaziji smo imali Izraz i sve druge gimnazije su imale svoje glasila, da tako kažem. Bilo je naravno i omladinske novine, Student, Mladost, širom cele Jugoslavije. Tako se u stvari sticala i neka medijska kultura u to vreme među mladima i ta štampa i radijske emisije i tako imale su zaista uticaja i ugleda. I iz njih su izašli kasnije mnogi poznati i ugledni novinari.
Da, i ne samo novinari, ja sam pomenula, ali nekako svaki put kad razmišljam o tom dugačkom spisku saradnika studenta, nepravedno je čak možda govoriti i mene, nepravedno je nekoga izostaviti, a uvek se neko izostavi.
Sigurno, znate, zato što su oni bili, to nije sada floskula, ako se kaže... da su to bili, da su te novine i te mjese su bile tribine mlade generacije. Tu su mladi književnici također mogli da objavljuju prve svoje književne kritike, svoje eseje, pesme. Tu su se javljali mladi studenti filozofije i prava koji su po prirodi svojih studija bili zainteresovani za društvena pitanja, za probleme savremenog sveta i osjećali su potrebu da o tome kažu svoje mišljenje, da se prosto izraze. Sve to je omogućavala studentska štampa i nije slučajno zato što su kasnije mnogi od njih otišli u univerzitetske karijere, postali profesori na pravima, na književnosti, na filozofiji, što su mnogi otišli u umetnost. Evo, vi ste pomenuli neke od njih, Kiš Mahalev i tako dalje, iz moje generacije, Milisav Savić, na primjer. Neki su se vratili svojoj struci, recimo medicini, jeli? Ali su ostali zapamćeni kao sjajni aforističari i satiričari. Tako da je svako iz te omladinske štampe, čini mi se, poneo nešto što ga je vrlo osnažilo, obogatilo u kasnijoj profesiji, šta god da je to bilo.
Branko Tašević je naša današnja gošća u emisiji U prvih pet. Muziku bira Tanja Kosanović, pa da čujemo njen prvi izbor, pa nastavljamo razgovor. Economy, hiding me out of my sanity.
Let's all just pray on it right now.
Je 11 časova 13 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju U prvih pet, koju danas posvećujemo 85-godišnjici od izlaska prvog broja časopisa Student. Sa nama je danas Branka Otašević, koja je, kao što smo čuli u prethodnom delu razgovora, početkom 60-ih, dakle te verovatno najuzbudljivije decenije kada je reč o časopisu Student, bila njegov deo. Branka, vi ste u nekoliko intervjua pomenuli da ste upravo, aj toga ste se dotakli malo pre, u smislu nije bilo škole za novinare, dakle nije postojao nekakav žurnalistički smer gde bi budući novinari mogli da se usavršavaju. Vi ste pomenuli da ste upravo te nekakve najvažnije etičke standarde o novinarstvu naučili tu. Od koga ste učili i zapravo koji su to bili standardi?
To pominjem uvek kad god imam priliku da govorim o Studentu i o novinarstvu uopšte. Zato što, iako sam penzioner, po onom jednom novinar, uvek novinar, mene vrlo živo zanima i trenutna medijska scena. I vrlo me brine i vrlo me razočarava često i zato se vraćam na etičke standarde i kažem da smo mi u Studentu učili ne samo tajne zanata, kako bi se to reklo, dobrog pisanja, žanrova, spontano od starijih kolega, tako, nego smo učili u stvari tu novinarsku etiku, to šta podrazumeva da budeš tačan, istinit, da čuješ druge, da braniš svoj stav, da tražiš izvore i ono što je za Student bilo karakteristično, da u kriznim vremenima odolevaš pritiscima, jer Student je vrlo često bio zabranjivan. Mm-hmm. A kad se neke novine zabranjuju, to logički znači
uticaj,
da
jeli,
su bile suviše smele, suviše opasne za vlast, suviše kritički usmerene i da su govorile istinu, jer u stvari političke strukture se boje istine kad im ona ne ide u prilog. Tako da je Studenti tih, naročito za vreme studentske pobune u junu 68. bio nekoliko puta zabranjivan i bio je glasilo za koje se grabila široka javnost, ne samo Studenti, zato što je i građanstvo prosto osetilo da i Student može da sazna šta Studenti zaista misle, šta traže, o čemu govore, čemu zameraju. Jer znate kako, to je bilo vreme kada je taj politički sistem bio dosta rigidan. Mm-hmm. I naravno da je počela jedna kontrapropaganda koja je govorila da su Studenti rušilački elementi i tako dalje, pa je trebalo dokazati da smo mi jedna miroljubiva generacija koja se buni samo zato da bi u stvari svima nama bilo bolje. Naravno, odmah moram da kažem da su to bili onako idealni, idealistički pogledi koji su naravno, ali šta će drugo mladost? Mladost mora da veruje, mora da ima nadu, mora da veruje da je moguće da svet bude pravedniji, da nema partijskog zapošljavanja, da ne rastu socijalne razlike, da svi socijalni slojevi imaju pravo da se školuju i tako dalje. Jeli? Dakle, to su bili u stvari tačni, logični, ispravni zahtevi, ali možda su zvučali malo suviše idealistički u to vreme. I naravno da je student bio pod pritiscima, bio zabranjivan, ali smo tu naučili to. Da ne smete da pokleknete, da ako ste uvereni u ono što radite i ako je tačno ono što ste napisali, da morate to da branite po svaku cenu.
Da, voljela bih da se i kasnije tokom razgovora možda nekako još bliže uhvatimo te 68. jer to je zaista nešto što jeste veoma važno, i pa i da progovorimo o vašoj saradnji sa tadašnjim glavnim urednikom Đorđijem Vukovićem, ali ono što možda još za početak ovog razgovora možemo da kažemo ili možemo da se dotaknemo. Dakle, vi ste sada pomenuli da je sam dolazak u tu redakciju bio možda nekakav kontakt sa slobodom, sa nekakvim možda principima kakve, sa kakvim niste mogli u drugim beogradskim redakcijama recimo da se sretnete. Da li to ima veze sad samo sa mladošću? Da li ste kasnije, pošto ste kasnije, naravno, vi uvek za sebe kažete da ste čovek politike, da, vi ste bili decenijama u politici, da li to sad ima veze samo sa mladošću ili je to nešto drugo?
Pa oni koji su u koje posejala mladost, u vreme mladosti, ako posejala ta klica slobode, oni su je negovali i kasnije. Znate, ne može se uopštavati. I kasnije u politici prolazili smo kroz vrlo teške momente. 71. godine obračun sa liberalima, kako smo branili svoje urednike da ne budu izbačeni iz Saveza komunista, da ne budu sklonjeni s posla i tako dalje. Dakle, sećam se da mi je i taj dolazak u politiku 70. godine potvrdio da sve ono što sam naučila u studentu i ono kako sam tamo bila formirana nije bilo uzalud. Da ima još ljudi koji se tako ponašaju, i pod jakim sam utiskom bila. Vi se verovatno ne sećate, to je bilo jedno dramatično vreme, 71. 72. u Hrvatskoj, politički obračun sa njihovim političkim rukovodstvom, ovde u Srbiji obračun takozvanim liberalima. To je naravno iziskivalo debate na političkim skupovima, na partijskim sastancima u redakciji, ali ja sam tada videla da je među mojim starijim kolegama, među koje sam tada došla, jeli, kao pripravnik, to je bilo vreme kad smo se zapošljavali kao pripravnici, ima ljudi od ugleda, od imena, od časti, koji drže do svog stava, do svog dostojanstva i u krajnjoj liniji do principa profesije. Ja stalno govorim o tome.
I onda se vraćamo na to, da.
Stalno govorim o tome. Svaka profesija mora da ima svoj neki korpus pravila, ali moralnih, mislim, etičkih, koji moraju da se drže i kojih se svi važe. Nije slučajno, i to me jako raduje, ne raduje me što postoje trenutno dva novinarska udruženja, jer nekako mislim da bi mogli da imaju potpuno iste ciljeve i esnafsku neku zajedničku politiku, ali me vrlo raduje što su oba udruženja zajednički napisala novinarski kodeks. Znači, postoji nešto što je Biblija, kako da kažem, ove profesije, i ona se sadrži u tim pravilima etičkog kodeksa novinara u Srbiji i svuda, naravno, u svetu.
Get your face. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind.
Možda će se i ovo veče kroz višegodišnju maglu vratiti da bi reklo da su lutanja bila samo neoprezna obećanja kratkih užurbanih dana. I ja ću, dirnut njihovim potucanjem kroz beskraj, samo uspeti da kažem. Događaji, kakvi god da ste, ostanite čvrsto uz moj život.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Tomislava Marinkovića i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Prvi kulturni događaj koji izdvajamo ovoga puta je otvaranje 19. Beogradskog festivala igre u operi i teatru Madlenijanum. Festival je ove godine u toku pod sloganom Verujem ili verujemo u jednu igru, a na otvaranju je nastupila trupa Lines Ballet iz San Francisca, čiji je osnivač Alonzo King. Dva kraća komada, o tome danas govori naša kritičarka Milica Cerović. Milice, dobar dan.
Dobar dan.
Pa kažite nam o kakvim je to komadima reč, je reč je o, naravno, o poznatoj trupi.
Pa da, reč je o trupi koja ima dugu tradiciju, preko više od 40 godina. Lines Ballet nam dolazi iz San Francisco, kao što ste rekli, i njihov umjetnički direktor je isto toliko vremena i koreograf te trupe. Oni su nam se ovoga puta predstavili sa dva komada, jedan kraći koji se zove Lični element i drugi Azot. I u suštini to je jedan amalgman klasične i savremeno baletske tehnike, jedno istraživanje pokreta, geometrijskih figura, koreografskog rukopisa koji u stvari ima potrebu da, ajde da kažemo, preformuliše ili pretoči energiju u pokret, emociju u pokret i prosto da slavi igru.
Sinoć je također bio jedan zanimljiv nastup trupe, odnosno kompanije koja je dobro poznata beogradskoj publici. Reč je o kompaniji Peeping Tom iz Brisela. Oni su izveli komad Dete i to je treći deo njihove, pa Milice, bismo mogli reći porodične trilogije, je li tako?
Pa da, može se tako reći, s obzirom da je su prethodna dva komada iz tog opusa, imaju nose naziv Otac i Majka, tako da je ovo treća trilogija koja se naziva Dete. To su čuveni koreografi Gabriela Carrizo i Frank Chartier, koji su inače i dobitnici ovogodišnje nagrade Jovan Ćirilo za Korak dalje, koji dodeljuje Beogradski festival igre za izuzetan doprinos naravno koreografskom i plesnom stvaralaštu. Pa šta reći o trupi Peeping Tom, zaista je izuzetno specifična trupa koja neguje jedan, mogu reći, čudnovat način i kreiranja i pokreta, bavi se nekim paralelnim univerzumima, možemo reći iščašenim pogledima na svet, zaista fascinantno, interesantno, uzbudljivo. Tako je bilo i sinoć. Publika koja nije mogla da dođe ima priliku da pogleda ovaj komad i večeras. I zaista ova trupa je ostavila pečat i ostavit će, sigurna sam, pečat u istoriji plesne umetnosti u svetu.
Da. Milice, možda samo za kraj, ovo je 19. Beogradski festival igre. Sledeće godine nas, dakle, očekuje jubilarni 20. Možemo li sada govoriti o publici ovog festivala? Dakle, mi sad već imamo generacije koje odrastaju i odrasle su upravo dolazeći na Beogradski festival igre. Ko je ta publika koja dolazi? Vi, naravno, festival pratite godinama unazad, pa možete to nekako i da prokomentarišete i da analizirate.
Pa evo, mogu da kažem da sam ja zajedno sa festivalom i sa Radio Beogradom tasala uz ovaj festival, evo već 19 godina, pa moram reći da od početka je to bila neka, možda, možemo tako reći, usko stručna publika ili neki ljubitelji plesne umetnosti, međutim taj festival je rastao i porastao u jednu manifestaciju koja zaista neguje ne samo ljubitelje plesne umetnosti, nego i ljubitelje pozorišta generalno, tako da širi se i postaje sve bolji i bolji i zaista mi je čast i meni i nadam se i našoj publici da ima prilike da svetske trupe i svetska imena i plesače gleda u našem gradu.
Da. Najlepše hvala. Milica Cerović u emisiji U prvih pet govorila je o otvaranju Beogradskog festivala igre koji traje ove godine do 12. aprila. 14 trupa iz 12 zemalja, ukupno 22 predstave. A mi u studiju 2 Radio Beograda nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom Brankom Otašević. Šta ste mi rekli, Branka, niste bili na ovom festivalu?
Nisam bila na ovom festivalu, ali pošto sam živjela neko kratko vreme u Belgiji, možda bih mogla večeras da odem da pogledam tu belgijsku predstavu. Gde je? Vi ste najavi rekli?
Ja mislim da je opera i teatra Madunijanom takođe, ali mogu da proverim evo sada kada završim ovaj deo razgovora. No, ja bih voljela da sada još malo pričamo priču o studentu, o tim 60. godinama. 68. student izlazi svaki dan i to u 80.000 primeraka. To je zaista sad jedan ogroman broj. Naravno, dešava se paralelno sa studentskim protestima. Kako izgledaju sad te vesti? Dakle, neki od naslova, ja sam bila u prilici da vidim, kaže, spremaju li studenti još nešto osim ispita, pa onda i recimo omladina duboko nezadovoljna društvom u kom živi.
Da, da. Student je bio ne samo tih nekoliko junskih dana glavni izvestilac studentske populacije, dakle glasnogovornik, ajde tako da kažemo, studentskog protesta, nego je on u velikoj meri bio i njegov inspirator. Taj naslov koji ste pročitali je iz teksta našeg glavnog urednika Đorđa Vukovića, koji je objavljen krajem maja. Dakle, student je izlazio sa pauzom letnjom i to bio poslednji broj u letnjem semestru, gde je naš glavni urednik divno sublimirao raspoloženje mlade generacije i uopšte socijalne prilike u društvu. Jer je greška, čini mi se, ako se pobuna na Beogradskom univerzitetu posmatra samo kao eho onih studentskih nemira koji su već trajali u Evropi. Znači, poznato je, počelo je u Parizu, dešavalo se u Berlinu, ti su pokreti i na Sorboni u Berlinu, kako da kažem, izbacili dve velike medijske zvezde, Kon Bendita i tako, Rudija Dučkea, ali mislim da je pobuna na Beogradskom univerzitetu zaista bila autohtona, zato što je ona bila reakcija na ono što se dešavalo ovde. To vreme je pokazalo da postoje velike socijalne razlike, da se jako širi jaz između onih koji imaju i onih koji žive veoma skromno. Bilo je jako teško zaposliti se. Tada se lako, relativno lako ulazilo na univerzitet i na studije, nije bilo školarina, veliki broj mladih ljudi je studirao, ali se sve teže zapošljavao, čime je ceo napor oko studija propadao i bio besmislen. To je vreme kad se dosta odlazilo u Nemačku, počelo je tih godina 60-ih sa tim gastarbajterstvom, kako se to kaže. Smatralo se da je društvo previše birokratizovano, da mediji nisu dovoljno slobodni
i otvoreni, da.
I tako, otvoreni i studentski standard je znatno opao, poskupele su menze, poskupeli su domovi, dakle sve su to bili uzroci i razlozi za omladinsko studentsko nezadovoljstvo. I bilo je pitanje samo šta će biti ta inicijalna kapisla, to je uvek neka varnica koja nastane potpuno slučajno i ne u najdirektnijoj vezi sa studentima, kako se ovog puta desilo, ali Đorđijev uvodnik upravo pokazuje to, da je nešto na ivici pucanja i da će nešto značajno i dramatično da se desi. I tako je i bilo. Počelo je tim nekim okršajima između brigadira i studenata u studentskom gradu oko ulazka na neku pesmu leta ili neku tako
manifestaciju.
Došlo je do nekog koškanja, došla je policija počela da tuče, studenti su se povukli u studentski grad, onda se proširila vest i preko Save, onda se skupila masa u studentskom gradu, onda su krenuli na Beograd, što bi se reklo, i završilo se time da su studenti počeli štrajk, da su se zatvorili na fakultete i da je student naravno odmah morao da reaguje dan na dan. Mi smo se tada štampali u Vlajkovićevoj ulici ovde u blizini Radio Beograda u štampariji Glas i radili smo non stop danju noću. Naravno, student je tada izlazio svega na 4 ili 6 strana. To su bila vanredna izdanja koja su onako bila vruća, izlazila su svakog jutra iz srca pobune, iz žarišta događaja, izveštavala sa skupova po fakultetima, ne samo na Filozofskom fakultetu u čuvenom dvorištu Kapetan Mišinog zdanja, gde je bilo naravno najzanimljivije, zato što su dolazili pisci, glumci, javne ličnosti da podrže studente, nego i sa svih ostalih beogradskih fakulteta gde su postojali ti štrajkački odbori, gde su se držale tribine. I student je sve to naravno beležio i distribuirao dalje.
Da li se ja sad, da li ću se prevariti ako kažem, vi ste kazali štampariju u Vlajkovićevoj ulici, da li je u toj štampariji neko čekao, student proveravao kakvo je novo izdanje, da li je to ta cenzura, da li je to ta provera?
Pa mi smo gledali da ga izvučemo pre nego što ga zabrane. Ja sam negde ispričala, evo mogu sada i vama da ispričam, ne volim da pričam anegdote, ali ova je prilično slikovita. Znali smo mi da svakom broju studenta preti zabrana, ali smo takođe znali da među radnicima te štamparije Glas, među meterima i slovoslagačima imamo dobre drugove i prijatelje s kojima smo godinama provodili vreme. Znate, to je bilo dežurno urednik, mora da bude u štampariji, da svaku stranicu odobri. Tako, mi smo se s njima družili i oni su bili na našoj strani. Oni su uvijek bili spremni da nekoliko primjeraka sklone, odvoje, da nam nekako doture i tako. Jednom sam ja bila ta koja je bila zadužena da izvuče za svaki slučaj nekoliko primjeraka ukoliko bi broj bio zabranjen. Da li je to bio drugi, treći broj, ukupno ih je bilo pet, ja ne mogu sada da se setim, ali samo znam da je strategija i taktika razrađena u tom smislu da sam ja žensko, pa me možda neki u civilu, tamo milicionari, tato su se zvali milicija, neće možda zaustavljati, pretresati, tako da ja kažem da sam dežurnik, da moram da uđem u štampariju i da ja obučem nešto široko, pa da ja nekoliko primeraka sakrijem. I to se zaista i desilo. Ja sam ušla, počeli su da izlaze sa rotacije prvi primerci studenta. I ja sam nekoliko, 3-4 komada, to bili su tanki, pa je moglo da se uvije u neku rolnu, da se nekako složi, nekako gurnula pod neku jaknu, više se nasjećem, leto je bilo, mislim juni mesec, ali nekako sam ja to sakrila i probala da vrlo nonšalantno izađem pored svih tih koji su bili naokolo, da se dokopam Vlajkovićeve ulice i samo sam gledala da što pre krenem iz tog kraja ka Balkanskoj ulici, gde je bio Univerzitetski odbor Saveza studenata, gde je bila, ako kako da kažem, glavna filijala pokreta, i da donesem te brojeve. Tako da sam eto malo izigravala i nekog, kako da kažem,
kao agenta nekog.
Kao agenta nekog koji je spasavao broj, taj broj nije bio zabranjen. Posle je to naravno išlo u redovnu distribuciju, ali smo uvek bili na oprezu zato što se moglo očekivati da će nam broj biti zabranjen.
find the message that's inside the message. Come and check it. We're sick and tired of easy teasing games. Your phony brain, shame on your feature. See, just speaker of the missing creature. No belief, I'm the institution keeper. I'd rather be a seeker of my rights, but even reaching for new heights for the real human teachers. Aquí, hermano, levántate, defiéndeme, defiéndenos, defiéndete.
Eko. Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna.
U prodaju, PGP, RTS.
Eko.
Jedanaest je časova četrdeset četiri minuta. Drugi kulturni događaj koji izdvajamo u današnjoj emisiji U prvih pet jeste otvaranje izložbe fotografija španske autorke Pilar Aymerich u Institutu Cervantes u Beogradu. Ova autorka je rođena 1943. godine, a kroz svoj objektiv je zabeležila brojne masovne proteste koji su održani u drugoj polovini 20. veka na ulicama Barcelone. Ovo je uvod za Mirjanu Bobu Stojadinović. Dobar dan, Bobo, dobrodošla.
Dobar dan.
O kakvim je, dakle, fotografijama reč i ko je Pilar Aymerich? Veoma je poznata zapravo u Španiji ova fotografkinja.
Jeste, jeste. Ona je dobila prošle godine najprestižniju nagradu za fotografiju, dokumentarnu fotografiju za Španiju. Ona je, se bavi aktivno fotografijom od druge polovine 70. godina. Ona dolazi iz Barcelone, pa samim tim je Barcelona u stvari njeno težište, mada ona se profesionalno bavila fotografijom, dakle, pokrivajući celu Španiju, naravno. Međutim, znamo svi da je Katalonci imaju svoju vrstu, da kažem, ponosa, svoju vrstu identiteta koji je veoma specifičan u kontekstu ono što mi prepoznajemo kao ukupno španski kulturni identitet i uopšte identitet. Tako da, u stvari, fokus je na njoj koja je, ona je zapravo završila dramaturgiju na Dramskoj akademiji, međutim, nikada se nije time bavila, odnosno ona je prosto se nekako prešaltala na fotografiju. Njen ujak je bio, bavio se fotografijom, zapravo imao fotografski studiju u Parizu i to je na neki način bilo nešto što je nju potaklo i obrazovalo, zapravo dalo joj te tehničke mogućnosti. Međutim, kontekst u kome ona započela u stvari bavljanje fotografijom jeste kraj Frankove vladavine i njegovo zapravo neposredno svrgavanje i otvaranje ukupno Španije, pre svega naravno Katalonije, za da kažem neke savremene tekovine, društvene tekovine, uključujući i ženska prava, ali ne samo ženska prava, zapravo tu ima fotografija, dakle izložba nije velika, odmah da kažem, i nema tu sad, ne znam nija koliko fotografija, ima ih možda između 20 i 30, međutim, svaka fotografija otključava jednu neverovatno veliku i opširnu priču, utoliko što taj kraj Frankove vladavine nije označavao samo kraj jednog političkog sistema. On je označavao zapravo i otvaranje ka pravima, kao što i sam naziv izložbe kaže, pravima ženskih prava, feminističkih prava, međutim, takođe i prava radnika, dakle, vatrogasaca, ali i novinara, običnih radnika, fizičkih radnika i tako dalje. Oni su zahtevali radna prava koje danas se uzimaju zdravo za gotovo, mada se sve više, nažalost, krše generalno, ne samo u Španiji, na zapadu i kod nas, nego svugde, ili negde možda nisu nikada ni bila uvedena, to je osmočasovno radno vreme, 5 dana u nedelji, godišnji odmor i zdravstveno osiguranje. Dakle, to je nešto što u tom trenutku je potpuno bilo rasuto. E sad, što se tiče ženskih prava, to je ono što je u fokusu izložbe i ona kao žena u stvari ima naravno poseban odnos prema tome. Na neki način pokretač u stvari protesta je bio taj zatvor Trinidad koji se nalazi odmah izvan Barcelone, nadomak, mislim, maltene je deo grada, u kome su, to je bio samo isključivo ženski zatvor, zatvor za žene, koje su vodile monahinje, dakle, religija je igrala veoma važnu, veoma ključnu društvenu ulogu u formiranju društvenih normi i formiranju uopšte percepcije prava ili nedostatka prava ili mogućnosti uopšte za način funkcionisanja. Ovde konkretno govorimo o ženama, tako da taj zatvor zapravo je imao pod svojim krovom žene koje su imale tri vrste prestupa. Jedno je preljuba, koje mrvicu ću objasniti malo kasnije, preljuba i neposlušnost mužu, to je, zvuči ovako, nama zvuči malo komično, ali zapravo je neverovatno ozbiljno. To je otprilike polovina žena koje su tu bile zatočene su bile sa tom optužbom, 30% žena su bile optužene za abortus ili čedomorstvo i 20% žena su tu bile zatvorene zbog svojih političkih ubeđenja. Dakle, to je bio zatvor koji je u sebi okupljao žene koje su imale tu vrstu prestupa. Što se tiče preljube, to ovako zvuči fascinantno, dakle, do kraja 70. godina u Španiji je na snazi bio zakon koji je govorio da, naravno to je to pod uticajem religije, koji je govorio da ukoliko žena, ukoliko suprug optuži suprugu za preljubu, to ne izlazi na sud, ne postoji nikakva, dakle, zakonska neka procedura u kojoj se ona brani. Dakle, to je njegova reč protiv nje. Zapravo, ona automatski ide u zatvor na odsluženje kazne do 6 godina.
U obrnutom slučaju?
U obrnutom slučaju je zakon govorio da ukoliko suprug svoju preljubnicu je smestio, dakle, oni žive u zajedničkom stanu sa svojom suprugom, onda on snosi neku vrstu opomene ili nešto tako. Tako da je ta vrsta, zapravo šokantno je da je to do kraja 70. godina, mislim, je toliko bila uskraćeno pravo da se žene, ne mislim pravo na preljubu, ne, uopšte ne mislim u tom smislu, nego pravo da žena može da kaže ne. Može da kaže pa to nije tačno. To je recimo bio slučaj i to je slučaj koji je na kraju krajeva pokrenuo u stvari razrešenje tog pitanja, a to je žena koja je zapravo nije vršila preljubu, ali se razvodila od supruga, što je već u takvom strogom katoličkom odnosu je već problematično. I suprug, jedini način da zadrži dete u takvom sporu gde naravno dete obično ide majci, jeste bio da je optuži za preljubu. I ona tu prosto nije imala nikakva prava. Ona je izgubila, kako kažem, bračnu zajednicu, verovatno i svojevoljno, i izgubila je dete zapravo. I tako da je to u stvari jedan ogroman korpus koja Aymerich u stvari prati proteste koji se dešavaju na ulici i ono što je veoma važno sa same fotografije jeste da su one, njen stil fotografisanja jeste pre svega ulična fotografija. Dakle, ljudi koji se nalaze u otvorenom prostoru. Stilski, mislim, to je sad onako, ja prosto tumačim sobstvenim nekim znanjem i mogućnostima, stilski ona radi, ona ima neverovatno lagane prste. Ona hvata trenutak, to su veoma ozbiljni trenuci, dakle, nema tu sad onih, na što smo navikli sada medijski, krvavih scena i onih veoma turobnih, teških, mislim, scena. To su prosto ljudi u pokretu, ljudi u zanosu protivljenja određenim društvenim uređenjima. Dakle, to je jedna vrsta, ako hoćete, i društvenog afekta koji ona u stvari veoma pažljivo beleži. Moram reći da ja sam sad veoma, veoma, veoma kratko opcrtala samo jedan kontekst u kome se te fotografije nalaze i svakako, svaka od fotografija koje su izložene ne može da funkcionira, ne može da ostavi utisak ukoliko ne znate dublji kontekst, što sam ja prosto imala sreće da su Ivana Jovanović-Arcić i Aleksandra Petrović iz Instituta Cervantes su mi pružile taj uvid, utoliko preporučujem vođenja koje se organizuju u okviru same izložbe.
Najlepše hvala Bobo. Boba je govorila o izložbi fotografija koja je otvorena u Institutu Cervantes u Beogradu. Naravno, preporučujemo našim slušalcima kao i našoj današnjoj gošći Branki Otašević.
To je zanimljivo što ste rekli, da se takvi dramatični događaji fotografišu nekim psihološkim više portretima i scenama, ne ovim brutalnim, drastičnim, krvavim, jeli?
Senzacionalističkim.
Kakvim obiluju često ti ulični protesti.
Da, to je ta suptilnost možda, da, koja nam nekad govori mnogo više od te preterane direktnosti, ako bismo je tako mogli nazvati. Ali, hajde kad već pominjamo sada žene i uopšte prava žena, znamo da je Jugoslavija bila poprilično napredna, da kažem, u tom smislu kada govorimo o jednakosti prava, ali sada čitajući brojne tekstove povodom 85-godišnjice studenta, primetila sam da zaista nije bilo mnogo žena među saradnicima. Uopšte kad ste vi počinjali, recimo 60-ih ili možda kasnije 70-ih godina u politici, koliko je uopšte bilo žena u novinarstvu? Da li je to bila muška profesija?
U to vreme sigurno da, mada ono žena što ih je bilo, bile su potpuno ravnopravne u svakom pogledu. I ne samo u novinarstvu, nego u svakoj profesiji. Zaista, ako se nešto mora priznati socijalizmu, onda je to da je postojala ta, kako se to sad moderno kaže, rodna ravnopravnost. Zaista se nikad ni u školi, ni na studijama, ni kasnije u redakcijama kroz koje sam prolazila, nisam osetila ni na koji način skrajnutom, manje vrednom, ugroženom, o nekakvom mobingu i takvim stvarima uopšte nije bilo reči, bilo zaista jednog zdravog odnosa i međusobnog poštovanja. Ali upravo ste kad kažete da je žena bilo manje, onda je nekako, ja mislim, posle 2000-ih, možda i sa otvaranjem tih mnogobrojnih fakulteta i škola za novinarstvo, došlo stvarno do neverovatnog buma u profesiji koja je sada, ja mislim, 90% ženska.
Da, gledajući recimo naš program, to je apsolutno tačno.
Pogledajte, da, naravno, ne samo programe, pogledajte ako su esnavske i svake druge nagrade merilo vrednosti. Uh-huh. Ja posljednjih 5-6 godina ne znam nagradu u novinarstvu u užem smislu. Za neko humanitarni rad kroz medije, za medije koje usmerena recimo odbrani, za deo medija koji se bavi manjinama i tako dalje. Ima mnogo nagrada tih vrsta, nema ni jedne koje nisu dobile žene. Znači, sve ih osvajaju žene, što znači da one apsolutno dominiraju profesijom. Ja mislim da su žene uopšte, nisam feministkinja, ali mislim da su one često prilježnije, da su one često razumnije od muškaraca, da su racionalnije često i naravno da se ta neka neravnopravnost kao i svuda osjeća jedino u tome što rukovodeće pozicije, da tako kažem, direktori, glavni urednici,
ta su mesta rezervisana za muškarci,
savjetnici, tu su muškarci, ali ono realno, stvarno, delatno novinarstvo, ja mislim da je sad većinski u ženskim rukama.
Da, a sad zanimljivo mi je prosto možda da promislimo zašto je sad, kako je to došlo do toga da pređe, kako je uopšte dakle, to sam, može se primetiti, to evo Boba zna, možemo posle da prođemo, recimo u hodniku Radio Beograda 2, gde su naše kancelarije, tu imamo jednu izložbu fotografija sa brojnim novinarima koji su radili. Sad kada vidite decenije, dakle 60-te, 70-te, to su dakle samo muškarci, samo u jednom trenutku, upravo to što vi kažete, recimo 90-te, 2000-te, to su sad gotovo isključivo žene. Sad možda nećemo doći do tačnog odgovora na pitanje zašto je to tako i kad se to dogodilo, ali možda ima veze sa tim koliko je novinarski posao bio nekada plaćen, koliko je sada.
Pa možda i to. Možda su žene manje sklone tim lukrativnim elementima svake profesije. Vole da u njoj uživaju. Mislim, uživaju. Vole da je vole. Vole da rade ono što vole. Mada u ekonomskom smislu nisu manje odgovorne prema porodici od muškaraca, ali možda još uvek taj neki patriarhalni obrazac ovde važi. Muškarac mora da misli kako će da, jel, izdržava porodicu, da zarađuje, pa je kao žena u tom pogledu možda rasterećenije, što apsolutno danas nije tačno, jer bez dve plate ni u jednoj kući danas ne može da se živi.
que tú me oigas, para que tú me veas. Mi boca silenciosa es un grito, hoy esclavo, patrón, cruz y dicha. Boca de fuego y cara de caricia.
Tačno je podne, slušate Radio Beograd 2, emisiju U prvih pet. U Beogradu će večeras biti završen jubilarni 10. Beogradski irski festival, manifestacija koja nam donosi brojne programe, kako filmske, tako i muzičke i izložbene, a ovu manifestaciju već godinama unazad za Radio Beograd 2 prati Ana Vučković-Denčić. Dobar dan, Ana.
Dobar dan.
Sada, ja kažem više segmenata manifestacije, više različitih programa, pretpostavljam da ćeš se ti sada koncentrisati na film i na ono filmsko što nam je festival doneo.
A možda i neću, zato što je toliko tih programa lepo izabranih koji, čini mi se, kao što smo i pred uključenje govorile, korespondiraju sa publikom koja voli da ima uvid u neku specifičnu kulturu. Govorili smo mnogo puta o tome zašto, na primjer, neki festivali nisu posjećeni ili neke projekcije nisu posjećene, a onda ako se setimo nedelje finskog filma, španskog metra ili evo sada ovog festivala, Beogradsko-irskog festivala, su veoma posjećeni, mislim zbog toga što nude specifične programe, to je jedna niša gde nekako imamo dvostruko zadovoljstvo očekivanja, dakle, šta može da nam ponudi kultura jedne zemlje, a onda se obavezno i iznenadimo tim programima. Ovaj festival se u 10 godina širio, fokus na početku jeste bio na filmovima, ali su uključeni u jednom momentu i neki programi koji su u vezi sa gradom, sa crtanjem murala, sa street artom, naravno i muzički. Međutim, muzički možda je najzanimljiviji bio duo Mladenović-Wilson. To je upravo ta sinergija dve kulture. Jedan muzički par koji je svirao Satija. Satija je uvek lepo čuti. A zatim i Arva Parta, dakle moderna muzika, violina i klavir. Sad, malo mi je žao što, iako je to priroda ove emisije, povratak unazad, pogled unazad, što govorimo o nečemu što je već prošlo, ali da kažemo šta su bili glavni događaji, zatim izložba grafike Brajana Berija u Ustanovi kulture Parobrod, to su karikature. I mislim da i evo do danas ova izložba može da se vidi, neki su događaji koji i dalje možemo da vidimo do kraja dana. Naravno, akcenat na Uliksu, na 100 godišnjici, iako je zapravo prošla zapravo 102 godine od objavljivanja Joyceovog dela, koji su mnogi pročitali, mnogi i nisu, ili se trude već godinama. Bile su debate na ovu temu u Krokodilovom centru, takođe i prikazan je i u kinoteci film posvećen Uliksu, koji je neka vrsta mešavine filma, video rada, spota, i danas u 18 časova je druga projekcija u Jugoslovenskoj kinoteci, zapravo u Kosovskoj 11. Sad možda najznačajniji događaj muzički je bio Hot House Flowers. To je irski bend koji možda kada čujemo to ime nam ne znači pretjerano mnogo, ali evo, kažem svim našim slušalcima, kad se završi ova emisija, njihova pesma Don't Go, sigurno je znate sa radio stanica iz prošlosti, ako ništa, kad ste jednom ušli u taksi, ta pesma je bila. Ovo je bio veoma dobar nastup, zato što su oni koncertna atrakcija. I dalje se može videti izložba, do kraja meseca izložba pesme Bunta, lica irske muzike, na Sava Mala promenadi. To su portreti velikih umetnika, među njima naravno Sinead O'Connor, Bono, Fergal Sharkey, Bob Geldof, Rory Gallagher i Phil Lynott, koji je kantautor, odnosno koji je pevač benda Thin Lizzy bio, i jedan film je bio posvećen upravo njemu. Mislim, to je subjektivno što ću apostrofirati ovaj film, ali to je jedan od meni najdražih bendova ikada, pa eto, mogli smo da vidimo i ovaj film. Ali još nešto što ostaje kao uspomena na ovaj deseti festival Beogradsko-irski, to je jedan mural koji možete videti u Maršala Birjuzova 16, Holly Pereira, holandska, jak sad kažem, irska umetnica, pošto se preziva Pereira, verovatno portugalskog porekla, je načinila jedan divan mural koji smo mogli da gledamo u nastajanju, a koji je posvećen pirotskom ćilimu i tkaljama. Tako da, lepota ovog festivala je to što ponešto i ostane u gradu kao uspomena. Naravno, 17. mart, dan Svetog Patrika, je bio obeležen zelenom bojom, skupština, zatim mostovi bili su u zelenoj boji. To je nekakva tradicija i drago mi je što ovakav festival postoji kod nas. Naravno, on je posledica entuzijazma čoveka koji u Beogradu živi, Jaš Kaminski, koji živi u Vlajkovićevoj,
malo pre pomenutoj,
koji je Irac, koji voli Beograd i poželeo je da jedan dodir Irske imamo i mi ovde u Beogradu. Tako da, eto, unapred se radujem i sledećem martu i novom festivalu.
Hvala najlepše, Ana. Pomenula si sada različite kulture i te manifestacije preko kojih upoznajemo te kulture, a naša današnja gošća Branka Otašević u svojoj, pa reći ćemo, aktualnoj knjizi Triptih iz novinarske beležnice upravo piše o susretu sa različitim kulturama. Koji je od tih susreta, a brojni su i na različitim kontinentima, da tako kažem, išli ste i ka istoku dosta, koji je susret bio možda najuzbudljiviji, a koju biste kulturu možda hteli dodatno da upoznate?
Evo, samo da kažem nešto.
Da,
ako
da.
Je ceo festival o kome ste vi govorili nastao inicijativom jednog čoveka, jednog entuzijaste, ja bih jako volela kada bi se negde u svetu našao neki Srbin koji bi na sličan način mogao da plasira kulturu Srbije. Jer mi se čini da ste potpuno u pravu kad kažete da smo željni da se srećemo sa manje poznatim kulturama manjih zemalja. Dosta nam je Hollywooda, dosta nam je mainstream filmov, festivala od Berlina i Venecije, svaka čast, ali ima dragocenosti koje možemo da vidimo jedino ovako zalazeći u te niše koje ste pomenuli, i divno bi bilo da i mi dobijemo negde tako jednu nišu. A što se tiče tih događaja na koji su na mene ostavili nakon najveći utisak, oni su toliko raznorodni da je vrlo teško reći. Bila sam potpuno opčarana i potpuno nisam mogla da verujem da se nalazim u Asiziju na skelama pred Đotovim freskama. Setila sam se svojih studija jer sam imala istoriju umetnosti kao jedan od predmeta i nisam mogla da zamislim da ću se naći tako blizu Đota i u nekom vremenu od pre 8-9-10 koliko vekova. To je ovako bio jedan snažan utisak koji se tiče prošlosti istorije i onoga što je u umetnosti večno. A najveći šok sam doživjela takođe u pogledu likovne umetnosti koja je umeđu vremenu od tih s početka 90-ih kad sam o tome pisala takođe postala klasika i nešto što se plaća milionima dolara, evra. To je bila jedna izložba u Berlinu gde sam prvi put videla dela Daniela Hersta i gde sam videla te goveđe glave i ovce u formalinu i ajkulu iseckanu na nekoliko delova i tako neke za mene potpuno šokantne stvari koje moram reći nisam razumela. Ako je bio cilj da gledalac, posetilac bude samo šokiran ili zgađen,
to je postignuto.
Postignuto. Da. Više od toga što se mene tiče, ne. Međutim, činjenica jeste da je u međuvremenu Daniel Hirst postao svetska veličina u svetu umetnosti.
I pre nekoliko godina izložba je bila i u Beogradu.
Da, bila je, da. Ali ovo o čemu vam ja pričam, to je neka 92. treća, tako nešto, kad je ta Sačeva kolekcija bila izložena u Berlinu.
I samo koju kulturu biste eto možda hteli da od tih manjih zemalja, to što ste pomenuli, nešto možda sa čim naša publika iz regiona nije bila toliko upoznata?
Ne znam, verovatno bi bilo, moram reći da me u geografskom smislu Bliski istok i Daleki istok, iako su tamo nastajale veličanstvene kulture, ne zanima mnogo. Možda bi nešto iz Latinske Amerike. Ja sam svojevremeno, evo i to da sad kažem, opet ne volim da pričam anegdote, ali nešto lično. Ja sam se udala 75. godine, vidite koliko ja idem u prošlost, i ustanovila sam to da ćemo muž i ja jedno drugom za godišnjicu braka poklanjati knjige. Sad je to već jedna biblioteka kućna koja ima 80-ak knjiga, 40-ak pa i više, pa duplo, jeli? E, prva knjiga koju sam ja njemu poklonila tada, te 75. godine, bio je Markes. 100 godina samoće. I to je bio ulazak u taj čudesni svet latinoameričke literature. Nikad u tom delu sveta nisam bila. Išla sam daleko na istok, nikad tako daleko na zapad. To je možda neki Čile, neki Peru, nešto tako što bi verovatno bilo veoma uzbudljivo.
I Ani bi se to sigurno...
Ani, definitivno.
Da predahnemo, slušamo muziku pa nastavljamo emisiju.
Sunny laird, the one queen of Dale, she could miss a valise in the law. Warwick took a jaw, my locket took a marmay, his gall go with Yodam, bridged him with reed. We three point your lay, she's good three, could see the garden where her got clear. Warwick took a jaw, my locket took a marmay, his gall go with Yodam, bridged him with reed. We may log a cover in, sir. And I've been hewing. What it took a job, my luck, it took a more may. It's got the way beyond them, bridge them with me. Mm-hmm.
12 časova 14 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Predstavit ćemo danas dva nova izdanja. Najpre roman Vile Kader i sad se nadam nekako da to akcentujemo kako treba. Pod naslovom Izgubljena dama pre nekoliko dana je objavila izdavačka kuća Dereta Dragana Kovačević. Dobar dan, Dragana.
Dobar dan.
Jedno baš sveže izdanje, ako tako možemo da kažemo.
Pa najnovija knjiga možemo reći. Samo odmah da napomenem, prevela sa engleskog Elisaveta Đurić. Dobitnica, Vila Kader je dobitnica Pulitzerove nagrade, jedna od najznačajnijih američkih spisateljica 20. veka. Nažalost, eto, 110 godina od objavljivanja ove knjige svojevremeno u Americi, kada je bilo njeno prvo izdanje, mi tek sad čitamo i upoznajemo jednu autorku koja ima svetsku slavu. I zato malo, samo par nekih podataka o njoj. Ona je bila nekako, da kažemo, devojka, žena koja je slobodoumna bila za svoje vreme, oblačila se kao muškarac, volela da je zovu Vili, slobodoumna u svakom pogledu, krenula studira medicinu i onda se, kad su je objavili u nekom časopisu priču, shvatila da je to njen poziv, okrenula se književnosti i novinarstvu i radila je kao urednica u nekim časopisima američkim, vrlo angažovana bila žena i njena opsednutost zapadom, to jest ono što mi kažemo divljim zapadom, je bila prisutna u njenom delu i u njenim pričama. O tim pionirima uvijek bila zanesena te priče o osvajanju prerija i tako dalje. I ovaj roman Izgubljena dama mene po, u stvari nije u vreme kauboja, ali nekako je smešten u neki okvir kada taj zapad, te prve pruge, graditelji nestaje i dolazi neko novo doba. Tako da u stvari Izgubljena dama može se tumači, glavni junak Neil, dečak koji s početka je dečak, nam pripoveda o toj dami, gospođi Forrester, u stvari nam priča, možemo, evo, znači jedno tumačenje, da je ona izgubljena zato što je ona izgubljena između dva vremena, onog vremena uspona zapada i onog novog doba. Ili ona je izgubljena kao u sećanju ovog dečaka, koji sad već momak pripovedač, ona se izgubila ili nestala iz tog mesta i dugom godina ništa ne zna o njoj. Znači, to je tumačenje, ako možemo da tumačimo naslov, šta je pisac hteo da kaže. Inače, možemo reći još da je vreme kada je njen suprug, inače graditelj pruga, stariji od nje dosta, došao u to malo mesto, ona je bila nekako, uvek se setim Amarkoda, one žene, lepe devojke koja prolazi kroz grad, koje svi gledaju u momci mladeće, tako je bila i ova. Znači, ona nije bila toliko lepa koliko je zračila nekom otmenošću, volela je sve ljude, pričala je sa svima, znači od dečaka do onih običnih, da kažemo, sluga, do ovih, da kažemo, inženjera i lekara. Jedna fascinantna žena za to vreme, moderno obučena, i jezik kojim piše autorka Vila Kader je lep, na momente poetičan, ali nekako lepo ispisana knjiga. To je klasika. Znači, kod klasike nemate nekih poigravanja postmodernizmom, nego je to jedna lepa, ravna priča koja ide i u stvari možemo reći da je roman o odrastanju, ili dečak Neil sazreva i grupa dečaka iz tog malog mesta koji idu na pecanje, koji nju vide, koji im donosi kolače dok su oni na pecanju. Znači, vidimo i njihove promene i oni se menjaju. I vreme se menja, i selo se menja, znači farme propadaju, ljudi odlaze u grad. To je neki period, možda 20-ta godina, gde se na tom malom, da kažemo, mikrokosmosu vidi kako se menja u stvari cela američki zapad. Znači, dolazi novo doba kada dolaze novi ljudi koji su biznismeni, koji su vrlo, da kažemo, pragmatični, okrutni, to su sasvim drugi ljudi. Jedan od dečaka sa početka, koji je bio inače vrlo mučio životinje, bio nasilan, on se uzdigao u tom novom vremenu. On je taj koji sad pozemice daje, koji ljudima koji propadaju, koji diktira život, koji je beskrupulozan. Znači, tačno vidimo onako kao rez novo doba, staro doba i kako se ljudi snalaze u njemu. Neil, taj glavni junak pripovedač, takođe sazreva od divljenja prema gospođi Forrester do jednog velikog razočarenja u gospođu Forrester kad shvata da ta fina dama koja je stvarno bila privržena svom suprugu i negovala ga u bolesti sve, je sve, ali ne to da je ona njega varala, da je imala ljubavnike, čak i on i video ljubavnika. Znači, kroz ovu priču, ja sam na neki način prepričavam, ali vam uvodim u atmosferu same knjige koje nekako lepo prija I Derete ima običaj da se vraća klasicima, ne samo ovim novim klasicima 90. godina, nego i onim starim, i dobili prvi put neke knjige poput ove, i mislim da je to, vrlo lepo.
Da li nam je to potrebna praksa? Jeste,
pa ja. Jeste malo da menjamo. Znači, suviše smo mi u toj novoj, savremenoj književnosti, pratimo je, prevodi se sa svih jezika, hvala Bogu da je prevodimo sa svih jezika, znači češkog, poljskog, engleskog, francuskog, nemačkog, sve jezike. Ali neke klasike smo zaboravili. Ima jedan pisac, William Stoner, koji je svojevremeno pre nekoliko godina Plato objavio, koji je bio profesor univerziteta, koji je dobio najveće američke nagrade. Mi nikad nijednu knjigu njegovu nismo preveli. Do sad imamo već tri kod Platoa i ja sam u stvari srećna kad otkrijem neke klasike američke književnosti. Nekako nam se čini da se prevodi stalno sa engleskog, ali Amerika je velika zemlja i mnogo ima književnika, tako da ne upoznamo sve. Evo, taj William Stoner, pa sad Vila Kader, to su sve imena koja su dobila velike nagrade, koji su bili značajni pisci, a mi apsolutno njima ništa ne znamo. Tako da je to jedno lepo otkrivanje, ali i uživanje u dobroj prozi, znači prozi koja nam se neće izneveriti. I ovaj najnoviji film što je bio na festu, Jane Campion, koji se nešto zove
Moć
psa, igra reči, strahovito podsjeća novu atmosferu. Ako ste gledali taj film, onda zamislite te kuće, ljude, odeću, apsolutno je ta atmosfera onako malo razvučena, tako da ko uživa u filmovima može da napravi sad poređenje sa knjigom.
Mnogo mi je drago što ste pomenuli film i drago mi je što ste baš vi, Dragana, sa nama u studiju, jer vi ste neko ko prati aktuelnu serijsku produkciju i to onako iz naslova u naslov, da tako kažem, i uvek sa vama se o tome može razgovarati, a naravno moramo da otvorimo i tu temu kada je sa nama u studiju Branka Otašević, naravno najpoznatija u našoj javnosti kao višedecenijska televizijska kritičarka. Često se autori televizijski vraćaju upravo u ovakve neke epohe, ne samo u našoj produkciji serijskoj, već i u evropskoj i u svetskoj, ali voljela bih da se nekako možda fokusiramo na domaći serijski program. Izdvaja se ogromna količina sredstava za te serije. Kakav je njihov kvalitet u potpunosti? Ne govorim samo o RTS-u, već sad i privatne televizije snimaju mnogo se snima serija.
Ja ću vas razočarati što neću moći da vam odgovorim potpunije na to, jer ja zapravo serije ne gledam. Ja sam profesionalno prestala da gledam televiziju 2017. To je već skoro 5 godina i rešila sam da se malo odmorim od televizije, pa samim tim i od serija koje su potpuno, vidim po najavama i tako, osvojile ekran. Poslednja o kojoj sam pisala, i to posle prve dve epizode, osjećajući da nam dolazi nešto zaista novo, dobro, veliko i uzbudljivo, to su bile Senke nad Balkanom, prva serija. To se osetilo da će biti drugačije od svega što smo dotad gledali, i to je poslednja serija koju sam gledala ozbiljno, mislim na način da bi o njoj mogla da se izjašnjavam. Od onoga što sam kasnije gledala onako sporadično, ne dozvoljavajući sebi da više postanem rob televizije, da moram da čekam sredu ili petak u 21 ili tako, nekoliko serija za koje sam osetila po onome što sam videla da su dobre, to se zvalo, snimano je u Boki, a ne mogu sada da se setim.
Znam ja na koju seriju mislite.
Na moru, Dug moru ili...
Morska pjena od mora.
Ne, Dug moru. Ona se zvala Dug moru, ona mi se učinila zanimljiva po 2-3 epizode koje sam uzgred pogledala. Probala sam da gledam Močvaru. Obično pogledam prvu ili drugu... Ostala je ta neka radoznalost da ipak budem u toku sa tim što se snima, ali sa lagodnim osjećanjem da ne moram o tome da pišem, odnosno da ne moram da gledam tako pomno i tako pažljivo kao što sam do sad radila, jer zaista nisam, evo sad da malo pohvalim samu sebe, zaista nikad nisam ni o čemu što je bilo na televiziji, a posebno recimo o serijama i dramama gde je uložen ogroman trud pisaca, reditelja, glumaca, čitavih ekipa, pa i dosta para, da se piše olako, da se gleda tek. E sad gledam olako. Dakle, šta sam još videla, sam Močvaru, videla sam da je to...
Sad je u toku druga sezona.
Da je to onako dosta snažno bilo. Šta sam još pogledala? Da vas sada ne zadržavam.
A da vas pitam samo, kad kažete profesionalno gledam televiziju, dakle, kako to izgleda? Koliki je to? Dakle, to je to pomno praćenje televizijskog programa. Kako je bila? Imali ste sigurno nekakvu profesionalnu deformaciju. Kakva je ona bila? Dakle...
Ne znam da li je to deformacija, meni je to, kao bih rekla, ja sam to smatrala obavezom, uzusom, da neko ko će se izjašnjavati o nečemu što je stvarao neko drugi, mislim da to isto važi za književnog kritičara, za filmskog kritičara, za svakog. Mislim da je to ogromna odgovornost. Ja se sećam kad sam to počela da radim 82. godine, da sam bila užasno, u stvari, uplašena od odgovornosti. Znate, u to vreme je politika imala tiraž 150-200 hiljada primjeraka. Pomisao da ćete vi dati neku ocenu i procenu o nekoj knjizi, o nekom filmu, mislim, je velika odgovornost. Naravno, sa takvim pritiskom se ne bi moglo živjeti i raditi. Vremenom se čovek opusti, postane svestan i svog znanja i svoje rutine, ako hoćete, i tako dalje, ali znam da sam u to vreme jurila po kioscima i kupovala sve druge novine, zagrebačke, sarajevske, jer to je bilo veliko tržište i svi smo gledali sve isto, da proverim šta je napisao Veselko Tenđera, šta je napisao neko u Sarajevu, Skoplju, Titograd je onda bio, i tako dalje. Hoću da kažem, to je, pod tim podrazumevam to neko profesionalno gledanje, kako da kažem, ozbiljno gledanje. I naravno, trudila sam se da se na, recimo, serije koje dugo traju vraćam nekoliko puta. Posle prve epizode, sa prvim osjećanjem, kao što sam, čini mi se, stvarno posle prve epizode tih Senki nad Balkanu osetila nešto novo, drugačije. Pa onda negde u sredini ciklusa, jer to su bile serije koje su išle nekad, znate, po 80-90 Bolji život ili tako te serije. Pa onda na kraju sa nekim zaključnim stavom i tako dalje. Tako da sam, eto, mnogo gledala, mnogo i sve gledala. I sad mi morate verovati da ne gledam.
Da, ali mnogo je tu i truda i vremena utrošeno. Svakako, slušamo pesmu A Woman's Pain. Verovatno se naša muzička urednica Tanja Kosanović oslanja na ono o čemu je Dragana govorila. Pravimo malu pauzu, dakle, pa nastavljamo.
Daddy's mama was a child of the nation, raised on a white man's little reservation. Three girls, one more in the belly of her mama, robbed by death, giving life to her daughter. Baby grew up fast, yes, she was a fast one. One half child, the other half woman. Shotgun wedding for the baby arrived. Man ran off, left a child to raise a child. Partake of pleasure and reap the shame. The hand that holds the power. This old world turns on a woman's pain. Mm-hmm.
me a bone and I'll make you a woman. God said to Adam in the Garden of Eden, the moment her lips touched forbidden fruit, he said, I'll curse you with pain and a man.
Rane muzike. Direktan prenos koncerta iz Stokholma. Ponedeljak 21. marta od 19 časova. Novo otkrivena dela Avgustina Pflegera. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Hajde da rastemo još više. Nove Omorika tarife za neograničene razgovore. Od sada sa još više neta. Odaberi Omoriku 8 ili Omoriku 16 po promotivnoj ceni od 1599 dinara mesečno, prvih godinu dana. Poseti najbližu MTS poslovnicu ili web stranicu i iskoristi ovu jedinstvenu ponudu. MTS, tvoj svet bez granica.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas!
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Evo, drugi put ćemo da pričamo, da, ali moramo da se zadržimo u emisiji U prvih pet Radio Beograda 2 još malo na televiziji, na televizijskom mediju uopšte. Govorili smo o serijskom programu, ali vi ste malo prekazali, pre 5 godina ste otprilike prestali profesionalno da gledate televiziju, a ja sam baš pronašla u našoj arhivi, u arhivi Radio Beograda, da ste u jednoj kritici pre 5 godina zapisali: izgubljena je svaka nada da javni interes može da bude jači od privatnog, komercijalnog i finansijskog. I ta rečenica mi je nekako zvučala veoma ozbiljno i želela sam da se na nju vratimo danas u emisiju Prvih pet. To je, jer je nekako aktuelna i danas i čini se kao da će biti aktuelna još dugo.
Pa evo, ja je potpisujem i dan danas. Nemam šta drugo da vam kažem. Sam, ako nije gore, bolje sigurno nije. Dakle, taj javni interes je isčileo i evo sad pred izbore svi se kunu da će raditi za dobro svih naših građana, ali kakav nam je život i šta nam je donela praksa, ja mislim da možemo samo da se nadamo, evo, da će neka građanska neposlušnost, odnosno neki građanski revolt, odnosno reakcija na te strašne planove gluposti, rudnike, gondole i slične stvari, da bude sprečena samo građanskim protestima, kao što su ovi ekološki, kao što su ovi oko Rio Tinta, kao što su ovi oko malih hidroelektrana, ali da se oni zaista ne svedu samo na ekologiju i na te ekološke zahteve, koji su naravno veoma važni, ali za naš javni život i mnoge druge sfere su dramatično ugrožene, tako da...
A koja je sad tu uloga?
Mogu samo da se nadam da će građani konačno da se ohrabre i da dignu svoj glas i da se bune i da traže svoja prava. Vi ćete verovatno pitati a medije.
Koja je uloga televizije i medija?
Mogla bi da bude značajna, mogla bi da bude pokretačka, ali nam mediji danas nisu takvi. Medijska scena nam je strašno podeljena. Ja imam zamerke i naravno na ove koje svrstavaju u prorežimske. Njih čovek treba da se kloni ako može da bi čuvao svoje mentalno zdravlje, ali ni ovi koji se zazivaju nezavisnim, jer mislim da u pravom smislu nezavisnih ni nema, i oni ne rade možda na najbolji način ono što misle da rade, da animiraju javnost i da i oni suviše idu linijom nekog nekih podela na nas i njih, na neko zaoštravanje. Ne vidim da bi neko zaista sad u ovom trenutku postojao, da postoji neko ko bi mogao da na pravi način motiviše ljude da se ohrabre i da traži promjenu koja je, mislim, neophodna.
Da. To nas je sve vratilo na priču o studentu sa početka današnje.
Na mlade na kojima sve to ostaje. Ako oni ne zalegnu za to da im bude bolje, nije rešenje da svi odu. Nije rešenje da se rešenje traži negde po belom svetu, jer ni tamo baš niko neće da vam unapred garantuje sreću.
Da.
Nego da probamo da sredimo svoju kuću i da nam u njoj bude bolje.
Saša Ćirić je sa nama sve ovo vreme u studiju. Saša, dobar dan.
Počeli smo sa ozbiljnim temama.
Da, ne znam da li imaš nešto... Dr.
Branka može da bude predsjednički kandidat, evo ja sam mogu da budem portparol. Tako smo krenuli s ovim izjavom.
Dobro, ali hajde da sada se zaustavimo tu na trenutak, nego da progovorimo o onome što ćeš ti danas predstaviti. To je zbornik, zapravo publikacija Instituta za književnost i umetnost, modernizam i avangarda u jugoslovenskom kontekstu. E sad, ako sam dobro razumela, publikacija je zapravo od saradnje instituta sa Filozofskim fakultetom u Zagrebu.
Jeste, u stvari to su naučni radovi, pošto ste vi govorili o studentu, pa sad iz medijske prelazimo u akademsku sferu i sad govorimo o mladim ili mlađim naučnim istraživačima. To je jedan naučni skup koji je bio organizovan na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu krajem 2019. godine i sad eto, bile su potrebne dve godine i nešto da se taj zbornik praktično radova pripremi i to su naučni radovi koji imaju svoju UDK obeležje i tako se i boduju. To je sad važna stvar za akademski svet. Naravno, ono što si pomenula jeste važna ta saradnja između dve sredine koja je postojala i ranije i čini mi se da, sad ne mogu da kažem da se intenzivira, ali ono što je zajedničko polje interesovanja akademskih institucija kao što su fakulteti i instituti, dakle ono što je deo zajedničke kulture, zajedničke prošlosti kao što je između ostalog i međuratna avangarda, poslednjih godina se istraživalo u nekoliko naučnih projekata, ovo je jedan od njih, o avangardi i modernizmu. Pre dve godine je bio jedan skup koji se zvao Časopisi za decu, jugoslovensko nasleđe, i to od 1918. do 1991. Takođe Institut za književnost tu bio predvodnik, a urednice su bile Stanislav Barać i Tijana Tropin. Prošle godine bio još jedan takav projekat, Ženski pokret, 1920-1938. posvećena tom međuratno najvažnijem ženskom časopisu gde su se bavili ozbiljnim društvenim, političkim pa i feminističkim temama toga doba. I evo sad imamo Avangardu i modernizam, 11 radova, i mogu da kažem da su urednici ovog zbornika Biljana Andonovska sa Instituta za književnost, onda Tomislav Brlak sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Adriana Vidić sa Filozofskog fakulteta u Zadru. Tako da su i teme, tako da kažem, zajedničke, zanimljivo. Praktično ovaj zbornik ima dva dela. U prvom delu mislim da je zajednička ili povezujuća figura Miroslav Krleža. Recimo, u jednom radu autorka se bavila odnosom Krleža i Dostojevskog, u drugom radu Goran Korunović fenomenom gluposti kod Krleža i, recimo, Muzila, pa onda jedan rad je posvećen Turpitudi, jednom potpuno neobičnom delu Marka Ristića, koje je napisano 33. pa je objavljeno 38. Pa je zabranjeno i zaplenjeno tada, da bi tek od 50. godina bilo objavljeno u časopisu Delo, a 70. početkom 70. kao samostalni rad, jedan primer nadrealističke poeme i tako dalje. I drugi deo zbornika je posvećen radovima nakon Drugog svjetskog rata, pri čemu se jedan deo njih odnosi na, recimo, udžbenike, odnosno obrazovanje, tipa književnost NOB-a u čitankama za osnovne škole ili feminizam u omladinskim časopisima. I tu su i neke pomalo zaboravljene ličnosti, recimo iz međuratnog perioda, Anđelija Lazarević, književnica i slikarka, odnosno Mithat Begić, praktično beogradski đak, a francuski stipendista i doktorant. I jedna vrlo zanimljiva i važna knjiga Svetozara Petrovića, Priroda kritike, koja je objavljena još pre 40 godine, ali mislim da može da bude relevantna i instruktivna i danas, i o tome šta je priroda književne kritike, naučnog proučavanja književnosti, i na neki način da bude i smernica onima koji sada pišu ili pokušavaju da pišu o savremenoj književnosti. I posebno važna tema jeste jugoslovenska ili postjugoslovenska komparatistika. Kako izučavati zajedničko nasleđe, da li je to moguće, kakve perspektive postoje. Tako da je to jedan skup koji je možda manji od onih koje sam pomenuo, ali pokazuje jedan set interesovanja i neke, da kažem, kopče između sredina, da ono što je, to je veliko pitanje, jugoslovensko nasleđe, kakav mi odnos imamo prema tome, i 30 godina nakon toga što se praktično zemlja raspala, jer ono što je nasleđe u kulturi, a boga mi politikološko, a boga mi aktivističko i svako drugo, mislim da ne može da bude ni prećutano, a svakako na ovaj način dobija jednu naučnu valorizaciju.
Da. Hvala Saša na ovom osvrtu. Jeste hteli nešto, Branka, da kažete? Imala sam takav utisak.
Da, nisam znala za ove skupove, ali kao razumem teme kao nekadašnji student književnosti. Mislim da je to dragoceni pravi način da se u ovom ludilu svađa, susedskih, političkih obračuna vratimo tom vremenu zajedništva, da jugonostalgija ne bude jedan pežorativni pojam, da pokažemo šta se stvaralo, kakva je kultura nastajala, naročito mislim i na onaj međuratni period, ne samo ovaj socijalistički. Ipak je ta zemlja postojala nekih 70-ak, ta država 70-ak godina, i bavljenje tim nasleđem je možda najbolji put da se polako smiruju te strasti, da se polako ponekad preko naučne zajednice, preko umetnika malo obnavljaju te veze i da prestanemo sa tim neprijateljskim i svađalačkim nabojem, ako je moguće. Zato sam bila pod utiskom ovog komentara.
Eto, čuli ste i naših pet kritičara u današnjoj emisiji, u prvih pet. Ono što bih nekako voljela da na posledku kažemo jeste, vi ste tokom svih ovih decenija pisanja televizijske kritike imali taj oštar pristup pisanju i kritikovanju, ali s druge strane većinski afirmativan. Dakle, vi ste želeli da izdvojite ono što je dobro, ono na što gledaoci treba da obrate pažnju. S druge strane, šta mislite možda da je trenutno najveći izazov kritičarskog posla danas u ovom trenutku?
Pa koliko ja mogu da pratim uopšte našu kulturnu scenu i naše medije, ne pratim ih dovoljno, uvijek moram da se ogradim, sve više živim jednim penzionerskim životom koji me ne obavezuje na pomnu pažnju.
Kao što smo i malo pre pričali.
Kulturnih događaja, medijske scene i tako dalje, ali meni se čini da kad gledam neke kulturne magazine, volim da pogledam kulturni centar i tako dalje, meni zaista u kritici medija, kritici književnosti, umetnosti, slikarstva i tako dalje, malo više kritike u kritici nedostaje. Nekako mi je suviše mlaka, suviše informativna, suviše nekako prepričavajuća. Ja mislim da je da bez suda, jasnog suda, šta neko delo, neka emisija nosi, kritika gubi smisao. E sad, ja ne mogu da komentarišem to što se priča da postoje klanovi, književni klanovi među kritičarima, ko radi za kog izdavača i tako da. To sad u te teorije zavere ja zaista ne mogu da ulazim jer nisam zaista u toku, ali glavni utisak mi je to da nema te smelosti da ovo ne valja. Ja bukvalno sad sam malo banalizujem stvar, ali tako mnogo ima tih nekih stručnih reči, sve to kao zvuči mnogo misaono i to čovjek da bi uopšte razumeo da li tu knjigu da čita ili da ne čita, trebalo bi da bude teoretičar književnosti da bi nema toga što publiku, evo sada da opet malo pojednostavim, nema toga što je u funkciji širenja publike, privlačenja nekoga da ode na izložbu, da pročita knjigu, da nabavi tu ploču, da prevrti, sad je to moguće, da prevrti neku televizijsku emisiju, mislim da vrati, da je pogleda. Eto, mnogo sam ja pričala, ne znam da li sam vam uzela.
Niste, ne.
Ja bih jedno pitanje postavio vama. S obzirom na vaše bogate iskustvo, koliko, jer to znam iz svog budući da se trudim da pišem što oštriju kritiku i da to nije popularno, da se kritičari često drže kao oportunisti, kao na kraju krajeva i mnogi novinari i svi ostali, koliko u medijima u kojima ste sarađivali je bilo sugestija da ne budete previše oštriji, da to smeta ne znam već kome, od publike do onih o kojima pišete, i možda i tu leži razlog zbog čega danas kritičari i novinari su pomalo i skloni autocenzuri.
Nije bilo takvih sugestija, verujte mi. Po mom iskustvu, mojim kolegama u redakciji Politike, u to vreme je bila jedna moćna kulturna rubrika koja je imala kritičare televizijske, radijske, filmske. Filmskih je bilo dvoje, valjda troje. Likovne i tako dalje. Ja sam živjela u toj redakciji i znala sam kako žive moje kolege. Mi zaista nismo bili pod tom vrstom pritisaka da je neko naručivao ili da je neko nešto izrečito tražio. Možda je neki muzej ili neki kustos imao neku meku moć, da tako kažem, privatno sa nekim od kritičara, ali da je to rađeno institucionalno, da je to rađeno sa tim bezobrazlukom, evo tako mogu da kažem, zaista nije bilo. Ja ne želim to da idealizujem to naše vreme, ali vam govorim iz iskustva sopstvenog i mojih kolega u redakciji Politike, a to je bila jedna značajna kulturna rubrika 70-ih, 80-ih, 90-ih godina.
Da. Pa prošle nedelje nam je bio u gostima književni kritičar Vladimir Gvozden i on je u jednom intervjuu rekao nešto što sam zapamtila, da je kritika postala suviše prigodna, a to možda zato što nije ekonomski nezavisna. I čini mi se da se to oslanja možda na ono o čemu ste vi malo prije govorili, da postoji ta nekakva posebna vrsta prigodnosti koja zapravo publici ne pomaže, a prevashodno treba kritičar da misli na one koji ga čitaju. Jeli?
Onima kojima se obraća. Mislim, naravno da pisac voli da dobije kritiku. Da je, pre svega da ga primete. Znate, to je sigurno sad, s obzirom da je, na primjer, književna produkcija jako velika. Ja znam da je u televiziji, koja je od početka bila taj jedan industrijski medij, sama činjenica da o nekom pišete, već to je mudra Miradanja Polak, rekao. Samo neko, otprilike, samo da me primete, da se piše, jer ako su primetili od sijaset drugih knjiga, ako vi izdvojite tri o kojima ćete pisati, već to je kompliment piscu, mm-hmm, unapred. Ali ipak treba da mislite, čini mi se, i na one koji treba to da čitaju.
Da.
Eto, i da se tu nađe u stilu, u pristupu, da, neki odgovarajući put.
Da. Hvala vam. Hvala vam najlepše na svemu. Zaista je bilo uživanje razgovarati danas sa vama. Naravno, povodom 85-godišnjice prvog izlaska časopisa, odnosno prvog broja časopisa Student, ali svačak smo se dotakle tokom prethodna dva sata.
Meni je bilo veoma zanimljivo i vrlo sam se lepo uputila u kulturne događaje protekle sedmice.
Hvala najlepše. Poštovani slušalci, naša današnja gošća bila je novinarka i televizijska kritičarka Branka Otašević. Kao što smo rekli, povod našeg razgovora, 85 godina od objavljivanja prvog broja časopisa Student. Emisiju U prvih pet su realizovali Vesna Tošović, Igor Živković, Zoran Tasić i Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović i eto, dodaću i to na kraju uz misao koja se našla na jednoj od stranica aktuelnog broja časopisa Student koji je odštampan. Dakle, povodom ovog jubileja ta misao glasi: beš zemlju gde je mladost mirna, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.